habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeennimo khamiisa waana 23-ka bisha abriil sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee gobolka waqooyi bari kenya oo shaqo joojin sameeyey mudaharaadna ka ogay maanta magaalada Garissa.
walaalkay oo foma mb ah cabdiramaan cali abbaas lalaha meesha ku jira nin curyaana maanta lobel iskuula isbitaalka midigu ku jira iyagoo dhowr ayaa jiifan marka isbitaalkina waa faaruq kaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaana sharciyaqaana aanu ka waraysanay xanibaada muddo 6 maalmood ah oo madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu salaasadii ku soo rogay dadka dalbanaya deganaashiyaha waddankan maraykanka.
dadka green cardka la siinay waxay u saameynaysaa muddadaas 6 beri ah iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddada xanibaadda la sii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Maraykanka joogay ayna ku xanibnaan doonaan qoyskaasi kala xanibnaan doonaan dalka iyo Maraykanka iyo dibaddiisa ay kala xanibnaan doonaan. saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
boqolaal xubnood ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta isugu imaanaya Washington si ay u meelmariyaan xirmo dhaqaale oo lagula tacaalayo coronavirus, kaasoo gaari doona ilaa iyo 484 bilyan. waxaana la leeyahay haddii xirmahan dhaqaale ay xubnaha kongareesku meelmariyaan ay ka dhigi doonto in ay gaarto lacagtii hore loo qorsheeyey ilaa iyo 3 trillion oo kongareesku uu meel mariyey. tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay isku keento xubnaha kale aragti duwan ee xisbiyada dimuqraadiga ee jamhuuriga, iyadoo xisbiga dimuqraadiga uu hadda hogaamiyo aqalka hoose ee kongareeska, waxaana la rajaynayaa in ay meel mariyaan. tani waxay ka dambeysay xubnaha aqalka sare ee uu jamhuuriga hogaamiyo ay meel mariyeen biilkaasi, isla mar ahaantaasina marka ay aqalka hoose meel mariyaan loo diri doono madaxweyne Donald Trump si uu usoo saxiixo sharcina uu uga dhigo. ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa ka digay in ay sii kordhi doonto dhimashada ay sababayso maleeriyada gudaha Afrika sanadkan. ururka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhimashada laga soo warin doono sanadkan dalalka saxaraha ka hooseeya Afrika ay laba jibaarmi doonto, islamar ahaantaana ay gaari doonto 769,000 oo qof. markaas oo ururku sheegay in dadaaladii wax loogu qaban lahaa maleeriyada ay saameyn ku yeelatay cudurka coronavirus ee dunida saameynta weyn ku yeeshay sanadkan. gobolka ayaa laga soo warinaya ilaa 25 kiis oo cudurka coronavirus ah, markaas oo ilaa 1,200 qof ay sidoo kale ugu dhinteen gudaha qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka saxaraha ka hooseeya. waxaana w h o ay leedahay in ay lagama maarmaan tahay in lala shaqeeyo waxyaha ay shaqada kala dhexeyso si wax loo qabto dhibaatada coronavirus iyo maleeriyintuba. agaasimaha w h o ee Afrika Dr Madshidizo Moyoteli ayaa ku baaqday in dhammaan dalalka lagala shaqeeyo sidii dhibaatadaasi looga hortegi lahaa. dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka fikiraysa halkii ay u weecin lahayd malaayiin barmiil oo saliid ceyriin ah oo saaran maraakiib saliidda qaada oo ku wajahan Mareykanka haddii madaxweyne Donald Trump uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya. qiyaastii 40 milyan oo barmiil oo saliid ceyriina oo sacuudiga laga keenay ayaa hadda ku wajahan Mareykanka, waxaana la filayaa inay gaaraan maalmaha soo socda, taasoo cadaadiska kusii kordhin doonta suuqyada oo markii horeba buux dhaafiyey saliidda. saraakiisha Mareykanka ayaa dhowaan sheegay in Washington ay ka fikirayso inay joojiso saliidda ceyriinka ee laga soo dhoofiyo Sacuudi Arabiya ama ay soo saarto canshuur dheeraada si marka arrintaasi looga hortago. ilo wareedyo ku sugan Sacuudi Arabiya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in boqortooyada ay isku dayday inay saliiddaasi la geliyo kayd oo aan la geyn Mareykanka, balse ay kasoo horjeesteen dad kale maraakiibta oo soo safray bishii tagay sababo la xiriira lacagta lagu kaydinayo oo aad qaali u ah. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay inuu rajaynayo in maraykanka uu dib uga fiirsado go-aanka uu ku joojiyey lacagtii uu ku maalgelin jiray ururkaasi. hase yeeshee waxa uu madaxa w h o uu sheegay hadda ahmiyaddiisu koowaad inay tahay joojinta cudurka safmareyka ee coronavirus iyo badbaadinta dadka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkii hore tagay cambaareeyey sida ay w h o ula tacaashay faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana uu ku dhawaaqay in maamulkiisu uu hakinayo lacagta uu siiyo ururka. madaxa w h o tedros adhanom ayaa waxa uu yidhi, waxaan rajaynaya in maraykanku uu rumaysan yahay intani ay tahay maalgelin muhim ah, ma ahan keliya, buu yidhi, in dad kale ay caawinayso balse waxay sidoo kale qayb ka tahay badbaadinta maraykanka. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya warkii caalamka. haatanna aynu ku bilownay xilli dunidu dadaal ay ugu jirto tayeynta xarumaha caafimaadka si loola tacaalo xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa shaqaalaha caafimaadka ee maamulka gaaris ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ay maanta sameeyeen shaqo joojin iyagoo sidoo kalena bannaanbax dhigay. wariyahayaga maxamed faarax shire ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray magaalada gaarisa.
xilligan adag ee dowladda dalkani ka yeela daalaa dhacayso kahortaga cudurka coronavirus waxaa ku soo aadaya xilli adag shaqaalaha gobolkan oona helin mushaaraadkooda bishii lasoo dhaafay bishii kalena haatan ay fooda ku hayso inay gabagabo noqoto. wasaaradda caafimaadka shaqaalaha ka shaqaynaya guud ahaan waxay maanta joojiyeen shaqooyinkay ka qabanayeen isbitaalada tuulooyinka iyo weliba isbitaalka weyn ee degmada gaarisa. bannaanbax ayay inay ku sameeyeen gudaha isbitaalka guud ee degmada. bararkay dhakhaatiirtan wateen ay ku mudaaharadayeen waxaa ku hardhana in isbitaalka uusan ka jirin wax daawaa, adeeg bixinna aysan ka jirin, sidoo kale adeegyada loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirusna inaysan guud ahaanba gobolka uusan oolin. waxayna sheegeen in haatan khatar ay ugu jiraan in cudurkaasi coronavirus iyagu ay qaadaan ama dadka ay ku fidiyaan. sidaasina waxay sheegeen in mushaaraadkooda oo keliya ka maqan aysan ahayn halkan aysan ka jirin wax adeeg bixina. dr xasan cabdi oo ah ku-xigeenka iskaashiga dhakhaatiirta oo la hadlay dhakhaatiirta ayaa waxa uu sheegay xilli ay bannaan baxayeen. dowladdan waa mid aad u dhaga adag, ma doonayso inay maqasho cabashadayada. waxaan arkayay inay sheegeen in 40 million lagu isticmaalay kahortaga cudurka coronavirus. ma kulata arrintaasi inay dhacday, bal eega haatan waxaan wadanno aniga afxirkan haatan aan wato een afka iyo sanka ku duubanayo isbuuc ayaan wataa. khatar weeye arrinkaasi, mushaarkiina ma haysanno, xaalad adag ayaanu ku jirnaa haddii aan nahay shaqaalaha. waxaan idinka codsanayaa midow inaad samaysaan, waan dhaqaaqaynaa, waxaynu cabashadanada gudbisanaynaa si walba oo mishaaraadka annaga iyo weliba adeegyada caafimaadka u heli karno. waxaa jiray tobabar aan soo qaatay. tobabarkaasi wuxuu sheegayaa kahortaga cudurka coronavirus inaad adeegyo badan dhakhtarka keliya uu haysto waa mid ka caafimaadka ka shaqaynaya guud ahaanba. waxaa laga rabaa in miiska u saaran yahay afxir, midka afka lagu duubtay maskarada loo yaqaano, iyo weliba in uu haysto waxyaalaha fayodhowrka keenayo. ma haysanaa annagu isbitaalka haatan aan joogno kama jira wax adeega. waad la socotaan, waxaad tihiin dhakhaatiir, aan isku duubnaanno, waynu dhaqaaqaynaa, xaqayagaynu raadsanaynaa. halkani waa gudaha isbitaalka, waxaana kula kulmay qaar ka tirsan dadka bukaanka dul joogay. bukaankuna waxay ahaayeen kuwa lagala soo baxayay, kuwa curyaamada iyo kuwa dhibaataysan een awoodda u laheen in isbitaalada sida gaarka ay u geystaanna waxay ahaayeen kuwaha ay ka tageen dhakhaatiirta biyaha ku xirnaana haatan ay gabaabis marayaan, halka qaar kalena ay ku jireen xarunta ICU-ga halkaasoy dhakhaatiirtii kaga soo baxeen.
magaceyga waxaa ladhaa qanacali cabaas, nin walaalkay oo former MP ah oo cabdiraxmaan cali cabaas ladhaa meesha ku jira, nin curyaan ah, maanta lobel iskugu rabsa isbitaalkii.
hadda bukaankii oo curyaan guduhu ku jiraa mase ka soo baxay?
guduhu ku jiraa, iyagoo dhowr ayaa jiifan. marka isbitaalkiina waa faaruq kaas.
hadda marka maxaa samaynaysaan?
dana waxaan samaynaynaa, maxaan samaynaa, dowladda maan ka warsugaynaa, waxay ku caasho
yaas baa ladhaa dhakhaatiir ma jiraa, wax daawo meesha ku haastana male. guriga dhex jiifa
dadkii
isbitaalka waa lagala soo baxay oo isbitaalada gaarka loo leeyahay la geysanayo. Maxay u geysan weydeen?
Waxaan u geysan weyna neef haysaa, neef ma ugu cado, baa lagu xil baa jirtaa. Baasha awgeed baasha dira nolo geena, guri nolo geena, waa isla bixleen qaras ugaadana ma hayno.
Maanta marka ma la geeyay marka?
Maya,
ma lagu xiran leh?
Maanta ma xalay ku baday?
Hadda ma ku xirantay mise?
Hadda waa mar lagu xir, mar laga furi.
Hadda dhakhtar ma kortaagno?
Waxa dhakhtar kortaagno maale?
Ilaa meeqa maalin buu ku jiraa isbitaalka?
Ma yara tomir weydan.
Xero kala duwan wasaaradda caafimaadka la sameeyey dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aysan taleefanadoodu dansanaayeen, halka qaarkoodna ay ahaayeen aysan ka hadli karin xaaladda. Intooda badanna ahaayeen kuwa mudaaharaaday. Shaqa joojintani waxay ahayd mid ay ka warhayeen wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Garissa County isbuuc ka hor, ayayna warbaahinta u bandhigeen in maanta ay noqon doonto maalinta guud ahaan wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda kala duwan ay qalin ka dhigi doonaan. Waxaana jira in gudaha isbitaalka lagu arkayo tiro ciidama oo dadka taleefanada ku duubanaya iyo weliba saxaafadda ka soo saaraya gudaha isbitaalka. Xero kala duwan oo la sameeyey xogayaha koowaad ee maamulka Garissa County wuxuu ii sheegay in ay imaanayaan isbitaalka lana hadlayaan dhakhaatiirta, wuxuuna ka maagmaagay inuu la hadlo saxaafadda xilli ay saxaafadda kadinkuore isbitaalka guud lagu ballamiyey. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen tiro bukaano ah oo xuquuqdooda lagu xadgudbay oo lagu dayacay cisbitaalada. Maxamed Faarax Shire ayaa cisbitaalka Garissa waxa uu kula kulmay madaxa midowga ururada xuquuqul insaanka Xasan Xuseen Xasan oo loo yaqaano Guumo oo uu wax ka weydiiyey arrintan.
sida arkaysa waxaan jirnaa waxaan ku sugannahay cisbitaalka weyn Garissa, waana arkaa dhibaatada iyo sida darada oo dadweynaha ku dhacay ama dadka buka ku dhacay, dadku waa lala baxayaa. Arintan daraadeed aan u imaanay dhakhaatiirka maanta way banaan baxeen, dhibaatadii la banaan baxeenna waa mishaar laba bilood ma la siinin. Waan la hadalnay, waan la fariisanay, dhibaatada haysto mishaar keli ma ahayd ahayn, waxyaalo badan baa jira. Hadda waxaan u imaanay inaan xaaladda ogaano dadweynihiina aan u khudbayno.
Maxaad aragteen markaad hadda isbitaalka hadda dhex socoteen?
Wallaahi waxaan aragnay waa wax silaca, wax la fiirsan kara ma jiro. 47 county baan qabnaa, 46 county dhib ma ka dhicin, strikena ma ka dhicin shaqaalahooda, hospitaalahoodu way shaqaynayaan. dhibaatadan ku jirna hadda waa garanaysaa COVID-19 situationku waa ogtahay, cudurka hadda jiro. iyo maanta dowladdu aan soo dooranay iyo dadweynihii loogu talagalay, ilaa hadda aniga saacaddan aan taagan hadda ee imaanin meeshan ee waxmana ka qabanin waa la yaab. annaga hadda waxaan u imaanay inaan dadka saacideyno, inaan arrintan ka hadalno, inaan dadka garab qabanno. yaan u maanay
haatan isbitaalka weyn baan dhex taaganahay. isbitaalkana wuxuu ahaa isbitaal u adeegayay gobolka waqooyi bari iyo weliba gobollada soomaalida xataa ethoobiya ilaa soomaaliya u adeegay. maxaa isleedahay dadka haatan aad aragteen halkay aadayaan iyo xanuunaday qabeen intaad dhex socoteen isbitaalka?
shila waa aragtay dadka aa arkaysa hadda in hospitaalka lagala baxayo, ninka hadda lagala baxay oo kale oxygen buu u baahanahay. oxygenka waa ofal aaday, wuxuu u baahanahay maaragtay daawo pressure iyo cirbad in lagu diro. waxaa lala aadaya private hospital oo kale. waan weydinay maxaa intay geynaysiin, xaafadan geynayna hadda ilaahay siduu yeelon bay noqonaysaa. marka waa arin nasiib dara, waa arin la yaab leh inay ka dhacdo hospitaalka waqooyi bari soomaaliya iyo meelo badan oo soomaalida ay ku nooshahay maanta. waxaa la yaab leh mas-uuladii lasoo doortay inay wax ka qaban waayeen arrintii. gafanihii sidaan ku ogsoonahay inuu joogin magaaladii uu ku sugneen, dadweynihiisana ay aada u rafaadsan yihiin. aan soo dooranay waa gafanihii lasoo dooranay. marka waxaan leenahay sida ugu dhaqso badan inay arrintan wax laga qabto. haddii laga qaban waayo dadweynaha ina anaka gacantahayna as a human right watch aan geynayno wixii ka dhaco oo dhimasho ah, wixii ku dhaco khasaara. haddii arrintan wax laga qaban waayo, shaqaalaha mishaarkooda la siin waayo sida ugu dhaqso badan, anaka waxaan aadaynaa kotiniga 8 maanta wixii ka bilaabo.
shanta sano ee hore wasaaradda caafimaadka Garissa County nambarka koowaad bay Kenya ka gelisay. maxaad is leedahay dhibaatada waa ay tahay sababta keenayso in adeega caafimaadka degmooyinkii tuulooyinkii hoosudhacbaa ka jira isbitaalka weynaana maanta sidan u yahay?
jira haddii aan yahna maaragtay Garissa Human Right Watch iyo Garissa Community Development, waan isla barnay, waan compare garanay dowladdii hore iyo dowladdan waxay ku kala duwantahay. dowladdii hore waxay ku dhisneen dowlad dadweynaha u roonba ahayd, dowlad dadweynaha ku xiran ba ahayd. that is why hospitaalka lambarka koowaad uu noqday. hadda dowladda aan soo dooranay hospitaalkan hadda sidaa u aragto waa private hospital ahaan oo gabanaha iska leeyahay iyo dadkii wasiirkiisa iskaley oo kale baa la obarad gelinaa. dadka maamulka haayo ama komitida ku jiro waa dad hospitaal waxba ka aqaanin, waa dad waxba usoo akhrisanin. shaqaalihii kartan ka shaqeynaya inay cararaan yay joogaan, nimanka shilishtiyaha Nairobi noogu imaanay ma imaanayn, xataa ma la qadirinay, xataa motivation ma qabaan, threat baa lagu wadaa. Dadka hostaalka u xilsaaran qaarkood dahmad professional hostaal lagu, sida ogeyd berigii nadiif hostaalka wuxuu ahaa meej uu tactirsinay inta oo milyan ba hostaalka soo gasa dowladda national government iyo county government. Laakiin wixii dhan waa la xirtay, waxaa loo obargarinaa a private company ahaan ba hostaalka laga dhigay. Waa laakiin waa nasiib darro, waana dabakacina.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa midowga ururada xuquuqul insaanka Xasan Xuseen Xasan Guumo oo wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire ugu waramayay gudaha cisbitaalka Gaarisa.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun ah sharciyaqaana ku sugan gobolka Minnesota ee waddanka Maraykanka, islamarkaana uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin walaal madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu si ku meel gaar ah ugu hakinayo muddo 6 maalmood ah dadkii kusoo geli jiray viisaha deganaanshaha rasmiga dalka Maraykanka qaarkood. Muddadaas kadibna waxa uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka bixiso talo kasoo dhiibato in uu sii muddada u kordhiyo hakadkan iyo in dib loo soo fasaxo. Wuxuu saameynayaa amarkan madaxweynuhu wuxuu saameynayaa dadka kusoo gelaya dalka Maraykanka viisaha deganaanshaha rasmiga ah ama waxa loo yaqaano green cardka ee ay u dacwoodaan dadka Maraykanka horey usoo joogay, qofkii kasoo qaad isagu green card haystay ee u dacwoonaya macnaha qaraabadiisa sida walaaladiis iyo waalidkiis oo kale. Dadkii qof alla qofkii maarata green card haysta wuxuu u dacwoon inuu waxnibaya qofka xataa muwaadinka Maraykanka ah wuxuu u dacwoonaya walaaladiis iyo waalidkiis lafteeda way saameynaysaa dib u dhigani. Laakiin waxaa kasoo haray qofkii haysta baasaboorka ama muwaadinimada dalka Maraykanka xaaskiisa iyo ilmihiisa dibadda jooga iyaga ma saameynayo amarkan madaxweynuhu.
Yuu saameynayaa marka amarkan madaxweynuhu uu saxiixay soo galootiga ku saabsan muxuuse uga duwan yahay kuwii hore uu madaxweynuhu u saxiixay?
Waxaa kale oo ay saameynaysaa dadka kusoo geli jiray dalka Maraykanka nidaamka loo yaqaano visa lottery oo maaragtay ku imaan jiray dalka Maraykanka bakhtiya nasiibka waxaan u naqaano, kaas oo sanadkiiba dalka Maraykanka kusoo geli jireen ilaa 50,000 oo qof oo ka imaan jiray wadamada aan taariikh ahaan u badnayn inay u soo haajiraan Maraykanka. Taas lafteeda wuu saameynayaa. Waxyaalaha uusan saameynayni waxaa ka mid ah dadka iyagu maaragtay ku imaanaya si ku meel gaar ah shaqo arrimo shaqo u imaanaya. Waxaan ognahay in mar dhaweyto wasaaradda arrimaha dibadda dalka ay dalbanaysay dad maaragtay ka shaqeeya goobaha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka, sida beeraha, dadka khibradaha goonida ah ee lagaga hortagayo xanuunka coronaviruska qabo kale, in la siinayo fursado ay dalka Maraykanka ku yimaadaan. Wareegtadan maanta soo baxday kuwaas ma saameynayso, sidoodii ayayna u socon doonaan.
Sharcigan waxaa la sheegayaa inuu taabanayo dadka green cardka ama deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan la siinayo. Sidee ayay u taabanaysaa dadkaasi?
Dadka green cardka la siinayo waxay u saameynaysaa muddadaas 6 berri ah, iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xanibaada la sii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Maraykanka joogay, ayna ku xanibnaan doonaan qoyskaasi kala xanibnaan doonaan dalka iyo Maraykanka iyo dibadda kala xanibnaan doonaan. Saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaas oo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso muddadii ay isugu imaan lahaayeen. Taas ayaa ugu weyn. Dabcan waxaa la socota qofku markuu Maraykanka soo galo u yimaado wuxuu heli jiray fursado waxbarasho, kuwa caafimaad iyo kuwa dhaqaale. Intaasba uu saameynayaa. Marka dadkii imaan lahaay oo dhan waxay ku xanibnaanayaan dibadda, fursadaha ay dalka Maraykanka ka heli jireenna qofkii aan joogin waddan maaragtay fursadahaasi ka jiraan ma heli doono fursadahaas.
Hore waxaa u jiray in xaakino kala duwan oo dalka Maraykanka jooga ay diideen amaradiisa oo dib ay u celiyeen kadibna maxkamadda sare laysla aaday. Ma dhici kartaa inkana uu ka lamid noqdo?
Haa, waxay u badan tahay in maxkamadda isla aadi doono oo laga hor imaan doono dad badan ay ku tilmaami doonaan sharci darro. Waana la arki doonaa wixii maxkamadaha ay kasoo go-aamiyaan. Durbadiiba maanta waxaa soo baxaysay khabiiro ku xeel dheer sharciga dastuurka dalka Maraykanka ama constitutional law experts, niman dadka loo yaqaano. Waa sida Professor Erwin Chomerinsky iyo Professor Jennifer Kekon oo labaduba caan ku yihiin inay takhasus dheeraad ku leeyihiin constitutional law ama maaragtay sharciga dastuurka. Labaduba maanta waxay qoreen maqaal aragtiyeed ay kusoo qoreen New York Times oo ay ciwaan uga dhigeen maya madaxweyne awooddaada socdaalku ma aha mid aan xadidnayn. Marka waxaad mooda durbeyna soo baxayaan dad maaragtay u arka soo saaridda madaxweynaha mid meel ka dhac ku ah sharciga ama ka hor imaaneysa. Marka waxaa sugaynaaba waa dacwooyinka xigi doona iyo maxkamadaha.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaana ku sugan gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka, islamarkaana uu warrameeyey Falastiin. Axmed Iimaan.
Wararkii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida. Xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan dunida soo ritay in ka badan 2 million iyo bar qof, waxaana u dhintay in ka badan 177,000 oo qof, sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaara ula socota. haddaba wararkii u dambeeyey xanuunkan ee dunida waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
tirada dadka uu ku soo dhacayo ayaa weli dunida isa soo taraysa, iyadoo dalal badan ay si maalinlaa u soo tabinayaan dad cusub oo usoo haleelay aba u kala badnaadaane, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ku taalla oo iyadoo ururisay xogta dadka uu soo haleelo ayaa maanta sheegtay in guud ahaan dunida dadka fayraskan uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2,600,000 oo kun oo qof, halka tirada dhimashaduna ay maanta ka cagacagaynayso 184,000 oo qof. dalkan Mareykanka oo isagu hogaaminaya dal ahaan ayaa tirada dadka uu soo haleelay ay marka la eego ku dhowaad 4 million iyo bar qof oo xanuunka laga baaray laga helay in ka badan 800,000 oo qof, halka tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 74,000 oo qof. waxaana weli dunida ka socdaa doodo la xidhiidha sidii loo qaadi lahaa amaba loo debcin lahaa amaro isdaba joog ah oo soo baxay, islamarkaana dadweynaha lagu soo rogay markii xanuunkan uu bilaabmay, iyadoo arrintanina ay isku maandhaafsan yihiin khubarada caafimaadka iyo siyaasiyiinta oo iyagu fikir ahaan ku kala duwan xilliga iyo weliba hannaanka tallaabadaasi loo qaadayo, iyadoo qaarkood ay qabaan in aan la joogin waqtigii ku habboonaa ee bulshada laysu soo dayn lahaa, halka kuwa kalena ay qabaan in sida hadda la yahay wax laga bedelo. xanuunkan oo weli aan lahayn dawo rasmi oo lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo ayaa siyaabo kala duwan ay dunida uga socdaan dadaalo la xidhiidha sidii loo heli lahaa. waxaa ka duwan in qofka xaaladdiisa la dejiyo iyada oo markaasi la eegayo calaamadaha uu qofku markaasi leeyahay uu kusoo dhacay xanuunku. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in cilmi baarayaasha caafimaadku ay ku wareersan yihiin, islamarkaana ay rabaan in ay ogaadaan sida xanuunkan u weerarayo jirka qofka islamarkaana u khaarijiyo bukaanada qaar, iyadoo si gaara ay uga doodayaan sida ay wakaaladdu sheegtay xilliyada qaar qofka uu haleelo oo uu ku keeno in dhiiggiisu sare u kaco iyo weliba daawada xilligaasi ama marxaladaasi loo adeegsan karo. geesta kale, sida ay VOA ku warantay, daawada loo adeegsado duumada amaba kaneecada oo toddobaadyo ka hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in xanuunkan lagula tacaali karo, ayaa daraasada ay dowladdu samaysay ay tilmaantay in faa'iida ay qofka bukaanka u leedahay iska daaya ay kor u qaadi karto tirada dhimashada.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee coronavirus. maanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug cusub oo arrimaha qoyska ka hadlaya. wariyaha V O E-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
dhowaan waxaa soo baxay buugga cinwaankiisu uu yahay Hilinka iyo Hagaha Qoyska, oo uu qoray Dr. Sheikh Ahmed Maxamed Faarax Deli oo shahaadada PhD-ga haatan ka diyaarinaya jaamacadda Buktur Hida ee dalkaasi Suudaan, horeyna masterka iyo bachelorkaba ka qaatay jaamacadda Bariga Afrika ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. waxaa VOA-du ay weydiisay Dr. Sheikh Ahmed Maxamed Faarax Deli bal buugan iyo waxyaabaha ku saabsan yahay.
bismillaahi raxmaan raxiim, waydin salaama iyo bahda V O A iyo dhageystayaashiinaba. waana idinkaga mahad celinayaa runtii fursadan qaaliga oo aad isiiseen. Haddaan soo koobo himilooyinka waaweyn ama ujeedooyinka aan ka lahaa qorista buugga Hilinka Guurdoonka iyo Hagaha Qoyska, waa in la helo jiil cusub oo loo barbaariyay si ka haboon ama ka wanaagsan sidii jiilashayadii hore aan u soo barbaarsanay, oo runtii duruufaha hadda caalamka soo cusboonaaday ay keenayaan in maaragtay si farsamo ka sarreysa loo barbaariyo jiilka cusub. Runtii buuggu waa laba qaybood. Qeyb ujeedkeedu wuxuu yahay wacyigelinta dadka guurdoonka ah, sida ka muuqata buugga qeybtiisa hore Hilinka Guurdoonka oo micnaheedu yahay dariiqa uu mari lahaa, iyo qeyb qoyska ku saabsan runtiina dhinacyada ugu baahida badan oo qoyska oo dhan. Ilaa lix cutub ayaan ku xusay, waana himiladaas runtii ah tayeynta iyo koruqaadista xirfadaha labada qof, ama markay wax doonayaan ha noqoto, ama markay wax dhaqanayaan ha noqoto, ama markay iskhilaafaan siday wax u maareysan lahaayeen ha noqoto. Inahaas ayaan ku soo koobi karaa si kooban buugga himilooyinka aanu qoray.
Dadka buuggan soo akhriyey ayaa waxaa ka mid ah Sufyaan Macalin Saciid, oo ah macalin isaguna wax ka dhiga dugsiyada ku yaala dalkan Kenya, isla markaana si gaara u tilmaamaya waxyaabaha laga kororsan karo iyo nuxurkiisa. Waxaanu yidhi
buugga Hilinka Guurdoonka iyo Hagaha Qoyska waan akhriyey. Runtii buug qiimo badan weeye, oo maaragta aan kula talinayo qofkii doonaya inuu yagleelo qoys caafimaad qaba oo xasiloon, ama uu doonayo inuu qoyskiisa uu si wada wanaagsan iyo hili wanaagsan u jeexo oo uu iyo tub wanaagsan u marsiiyo, ama uu doonayo wixii ka halaabay inuu hagaajiyo. Runtii buug aad u qiimo badan weeye, oo afka Soomaaliga ee afkeena hooyo ku qoran, si fudud u qoran, cilmiyeysanna u qoran, maaragta qoraagu uu u kaashaday aqoonta uu leeyahay Islaamka iyo shareecada, dhaqanka Soomaaliga, hadday tahay hidihii iyo wixii la sameyn jiray markay tan oo kale ay joogto, iyo waxa mushkiladda uu ka hadlayo, waxyaabu ka hadlayo, hadday tahay afkii iyo maansooyinkii iyo maaragtay hadday tahay gabay geeraar maamaayo suugaantii uu maaragtay ku farshaxameeyey oo uu ku xawaashiyey, baan dhihi karaa xawaaj uga dhigay, iyo asagoo la kaashaday khibradiisa iyo aragnimadiisa uu maaragtay usoo joogay. Runtii buugga asaga dhan baa mawduuc ay soo jiitay, waayo buug badan baan waxbaan ka akhriyay buug afaf kale ku qoran, inkastoo ay dhowaan soo baxayeen buugta afkan ku qoran af Soomaaliga oo mawduucan ka hadlaya. Waayo anigu aabe ayaan ahay, ilmo joogaan, Ilaahay u joogaan, marka waan mawduucaas, waana mawduuc badan oo qofku uusan marnaba ka dhergeyn oo maaragtay barashadeeda iyo inuu wax ka sii ogaado ay tahay.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
haatana dhegaystayaal, waxaan u gudbi doonaa qaybihii dambe ee idaacadda iyadan fiidnimo qodobada aydu ku soo maqanaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore aan dib idiin ku celiyo Jamaal Axmed Cismaan oo inoo guud maro qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Boqolaal xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta isugu imaanaya Washington si ay u meelmariyaan xirmo dhaqaale oo lagula tacaalayo coronavirus, kaasoo gaari doona ilaa iyo 484 bilyan. Waxaana la leeyahay haddii xirmahan dhaqaale ay xubnaha Kongareesku meel mariyaan ay ka dhigi doonto in ay gaarto lacagtii hore loo qorsheeyey ilaa iyo 3 trillion oo Kongareesku uu meel mariyey. Tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay isku keento xubnaha kala aragti duwan ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, iyadoo xisbiga dimuqraadiga uu hadda hogaamiyo aqalka hoose ee kongreska, waxaana la rajeynayaa in ay meel mariyaan. Tani waxay ka dambeysay xubnaha aqalka sare ee uu jamhuurigu hogaamiyo ay meel mariyeen biilkaasi, isla mar ahaantaasina marka ay aqalka hoose meel mariyaan loo diri doono madaxweyne Donald Trump si uu usoo saxiixo sharcina uu uga dhigo. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digay in ay sii kordhi doonto dhimashada ay sababayso maleeriyada gudaha Afrika sanadkan. Ururka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhimashada laga soo warin doono sanadkan dalalka saxaraha ka hoose ee Afrika ay laba jibaarmi doonto, isla mar ahaantaana ay gaari doonto 769,000 oo qof. Markaas oo ururku sheegay in dadaaladii wax loogu qaban lahaa maleeriyada ay saameyn ku yeelatay cudurka coronavirus ee dunida saameynta weyn ku yeeshay sanadkan. Gobolka ayaa laga soo warinayaa ilaa 25 kiis oo cudurka coronavirus ah, markaas oo ilaa 1,200 qof ay sidoo kale ugu dhinteen gudaha qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka saxaraha ka hooseeya. waxaana WHO ay leedahay in ay lagama maarmaan tahay in lala shaqeeyo waxyaha ay shaqada kala dhexeyso si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus iyo malaria intuba. Agaasimaha WHO ee Afrika Dr. Madshidizo Moyoteli ayaa ku baaqday in dhammaan dalalka lagala shaqeeyo sidii dhibaatadaasi looga hortagi lahaa.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan dah furay mashruuc loogu magacdaray Baxnaano, mashruucaas oo lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ay daadadka wabiyadu saameeyeen iyo beeralayda abaarta ama kuwa ayaxa uu ka cunay dalagyadii ay beerteen. Wejiga hore ee mashruuca waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa 200,000 oo qoys. haddaba qorshaha dowladda wax ma ka bedeli karaa nolosha dadka mashruucan loogu talagalay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqadar Cabdulaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Mucow, labaduba waxa ay siyaabooyin kala duwan uga soo shaqeeyeen qaar ka mid ah mashaariic gargaar oo gobolka laga fuliyey. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiqadar Cabdulaahi.
su-aasha ay weydiisay haddaan u soo noqdo oo ah muxuu ka bedeli karaa dadka danyarta noloshooda mashruucan la yiraahdo Baxnaano ay mar dhow dowladda ku dhawaaqday? waa tallaab loo qaaday dhanka wanaagsan oo la isku dayay dad dowladdii dalka mas-uulka ka ahayd inay caawiso dadkeedii tabarta ha yaraata, laakiin waxaa waaye qofkii inuu xasuustay dadkiisa waa waxaana dowladii hore aanu ku aqoon jirin. yacnii isku day wanaagsan aan u arkaa aniga. dowladda aad ayna hawshaas ugu mahadsantaa.
Cabdiqadir, waa mahadsantahay. Mucow,
ana waxaa isleh mashruucaas waxaa jiri karay waxyaabo badan kaga haboon in loo weeciyo arintaas, sababtoo ah mashruucan marka loo fiiriyo yacni inta uu la-eg yahay, lacagta inta ay la-eg tahay, iyo dadka Soomaaliyeed ee baahida ay hayso, marka la isbarbar dhigo yacni wax meel ka soo qoynay maaha. waxaan is leeyahay waa dhibic biyo ah oo macaan oo badda lagu dhibciyo kale. marka intay macaan ay baddaas dhibicdaas biyaha ay macayn kartaa, marka waxaan is leeyahay hawshaasu howlo ka haboon in loo weciya kaga haboon, isleeyay aniga.
waa mahadsantahay Cabdiqadar. sidaa maqlay Simcu wuxuu leeyahay waxaa jirtay mashruucyo kale oo kaga haboonaa maadaama lacagta iyo dadka baahan ee Soomaalida aanu isu dhigmin ka war adiga.
kelmadda loo ugu baxshay Baxnaano waxay tahay in dadkeeda ay ku ogaato duruufaha jiro. haddaynan 100% hadda dalalka hormaray caalamka ama reer galbeedka dad faqiireen ama dad maxaa ku yiraahdaa ciira ay ku nool yihiin, waa dowlado dhaqaale badan. yacni dowladda sideedaba shacabkeeda 100% soomaa wada xiri karta baahiyaadkooda. maanta waa tallaabta koowaad. biri waxaa xigi doonto inay intaan in kasii badan noqoto haddii dowladda sida loogu talagalay. anigu waa aaminsanahay inaynu qaban doontay haddii sida loogu talagalay dowladda iyo dad maaragtay aqoonteeda dheeri tahay ay u saaraan hawshan oo wax ka qabto. biri waxaa suuragala in maxaa ku yiraahdaa la helo dhaqaale kale intaan kasii badan oo intii maanta qaadatay in ka badan biri inay ku noolaato.
hay Mucow,
xusan barnaamijkan dhalasha uu leeya waxaa ka mid ah maalan waxaa la yirahda face one loo kala qeybiya la yiri. tusaale ahaan face one 200,000 oo qoys ayaa waxaa la siin doonaa heri lacag 1.3 million. xitaa haddii ba gaartaba oo la yiraahdo yacni musumaasuq iyo ma aragtay isdabamarin iyo arrinkaasu uu ka barxa la-aaday oo si nadiifu dadka u gaaray, xitaa haddii la yiraahdo waxaa gaaraya qoyskii lacag shandor iyo wax lamid ah ayaa gaaris marka bishii ayaa gaaris marka yani yoomi $1 ayaaba qof waxba u tari karinba maanta $1 waxay soo qoyin kartaa aan qiyaas karna yani qoys inta ay ka soo qoyin karto marka haddii la yiri bishii waxaa gaaray $5 waxaad u malaysaa un waa un lacag laiska dhexi maahane yani isbedelka ay samayn karto 0.1 xataa oo isbedel ah inay sameysa samay karna muuqanaysa marka lacagtaas waxaa kaga haboonaan lahayd dadkaas ay kaga faa'iidi lahaayeen mashaariic sida meelaha fatahadaha ka jiraan in loogu sameeyo maaragtay ee biixireen in loo sameeyo dadka IDB-yada degan oo waxbarashada aan haysanin IDB-yada dhexdooda in loogu dhiso maaragtay goobo waxbarasho oo maaragtay loogu sameeyo in maaragtay wadooyinka burbursan oo ummadda ay ka wada faa'iideysan iskii baahna ay ka kala ay ka faa'iideysanayaan in loogu sameeyo ayaa kaga haboonaan lahayd haddiiba gaartaba waay macnaha sida aan sheegay laakiin waxaa qiyaas ah xataa inaysan gaarin yacni waxaan ognahay madaxweynuhu awood uma leh inuu asaga qofkii baahnaa gacantiisa uu maaragtay guri walba ku gaaro ra-iisul wasaaruhuna awood uma leh wasiirkana awood uma leh janaanjarooyin badan ay mari doontaa lacagtaasna ugu dambeyn waxay gacanta u geli doontaa un dadkii la yiri maaragtay mashruucaas ha gaarsiiyaan dadkii la yiri oo aan ognahay dhibaatooyinkii badnaa markasta cabashadii jiri jirtay deeqbixiyaasha lacagay bixin jireen ama mucaawinooyinkii bixin jireen dhibaatooyinka iyo maaratay eedaha ka dhalan jiray tii mid lamid ay maraysaa marka wixii ayagoo awalba iska yaraa haddana intaasoo istaakul oo jaranjarooyin ay hor yaalaan lacasle mashruucaas waa laga haboona
ay cabdiqadar waxa waaye horta soomaalida sideedaba mararka qaar waxaa dhici jirtay ama xukuumadda xukuumadihii ka horreeyey lacagaha sidaas oo kale dalka loogu talagalo in mooshino lagu qabto in akoonno gaara lagu kala shubto lagama hadli jirin oo maxaan ku idhaahdaa dadku juhdi ma geli jirin maanta markii la yidhi dowladdii shacabkeeday wax siinaysaa ay barnaamij u furaysaa baxnaana la yidhaah habeen hore waxaan dhegaysanayay maamo ka mid a aqalka sare oo dhahayso waxaa la xusay gobollo ka mid a Soomaaliland gobolladiidina waa laga tegey maahan aniga gobolka Hiiraan hadda aan ka soo jeeda haddii beledweyne maanta la xuso inaan u qayliyo degmooyinka kale maaha waayo barnaamijkan waa barnaamij Soomaaliya oo dhan u dhexeeyo maaha barnaamij ciqolo gaara ku faa'iidaysanayso iyo barnaamij cid gaara loogu danayna maaha madaxweynahay kheyr allaha siiyey ra-iisul wasaaraha barnaamijkan ay daah fureenna anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol sida loogu talagalay inuu u dhici doono $5 iyo $6 waxa laga hadlaana maaha ujeedadu waa in ummadda wax loo qabtaa oo wax la gaarsiiyaa maanta ninkii beeraaleyahay oo beertiisa an yahay uu maxaan ku yidhaahdaa dalagii ka gooyey waxbay u taraysaa ninkii maxaan ku yidhaahdaa wili raadkii biibaxadii biyihii fataadihii ay ku dambeeyaan waxbay u qabanaysaa marka yaanan la noqonin dad wax walbo yimaado oo qeyr ku jiro dhaliil ka keeno dad yaan la noqonin wax walbo raxmad ilaahay uu keeno oo dowladda lagu soo dhiibo wax ka sheego soomaaliya aan dhinac wanaagga u jeesano wax walbana wanaagga in laga fiiriyo ku fiicanta haddii xumaan laga fiiriyo wax walbaa xumaana cid maaragtay fiicnaanaysa ma jirto
waa maadsan tahay xuseen waxaan leeyahay xumaan uluma jirna macnaha markaan sidaas leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkii yuunu noqon halbacad ugulis adoo dadaalaya haddana dadaalkaagii hadduu noqdo dadaal aan waxba aan tarin macnaha waa laba khasaaro wa yani dadaalna waa kaa baxay faa'iidan lagama gaarin macnaha waxaan leenahay dowladdu way dadaalaysaa laakiin annaga waxaan nahay muwaadiniintii annahay shacabkii annahay waxaan ognahay waxyaabaha jira ee hoose ee laga yaabo madaxda sare ee ayagu maaragtay dadka bulshada aan si dhiible ugu dhex jirin ama aan deegaanada dadka tabaalaysan ay joogaan ama dhibaataysan ay joogaan ayna dhex deganayn oo ayagu hadda ay xoogaa ka baxsayin warar loo geeyey iyo xooga loo geeyey keliya inta badan ay ku camal falaan annaga waxaan ognahay xaqaaqa jiraan ognahay iyo waxyaabaha noo muuqan kara ognahay waxaan ognahay waxyaabihii dhici jiraan ognahay mashaariicdii maaragtay hay-adaha deeqbixiyaasha ay bixin jireen ayaa ognahay siday ku bixi jirtay iyo eedaha ka imaan jiray iyo waxyaabaha dhici jiraan ognahay waxyaabaha marka aan ognahay darteed ayaa waxaan leenahay ma dhahayna dowladda maxay u yeelaysaa iyo maxay u samaynaysaa malihin laakiin waxaan leenahay way ku maasan tahay dowladda laakiin waxaa jira qaabkaas qaab kaga haboon muwaadinkiina loo caawin karo waxtarna mashruuci uu yeelan karo marka mid aan leenahay waxay tahay in la yiraahdo lacag $4 million ah maaragtay loo qaybinaa dad tabaalaysan dadka soomaaliyeedna cadadkooda iyo inta tabaalaysan siday yihiin aan ognahay iyo marka lagu sii daro yacni musuqmaasuqu dalka meesha uu ka maraayo yani musuqmaasuqu meesha dalka meesha uu ka maraayo markaan leenahay macnaha ma aha dowladda keliya macnaha gudaheeda musuqmaasuq samaynaysa ma waxaan ka hadlayn musuqmaasuqu dalkan wuxuu noqday yacni mid baahsan oo aan wax ka qabashadiisu ay fog tahay ayuu noqday sababtoo ah yacni ninka ugu dambeeya ee maaragtay gacantii inuu u geliyo yani janaanjarooyin midba waa isjaraysaa haddii loo soo dhiibo soalaan $100 loo soo dhiibo boqolkii dollar kii koowaad waxaa dhici karta inuu 50 reebo kii kale 25 inuu reebo kii kale muwaadinkii ugu dambeeyay xitaa 5 magaaris marka ugu dambeeyay kii la yiri u geey ayaa 5 gacantiisa ku dhacaysa meeshaas ayuu ku dhamaatay macnaheedu waxaan leenahay mashruucan waa mashruuc muhiim ah waa lacag la rabo in ummadi wax loo faa'iideey laakiin qaab ka haboon oo loo faa'iideen kara jir ummada kana faa'iideysan karto waxtar ummada u leh laakiin mashruucan waa bal arki doonaa markuu dhamaado ayaa ADC iyo shalaytidiis la arki doonaa
Cabdiqadir Macow wuxuu suulugayaa in Soomaali lacag la isugu dhiibo oo sidii la rabay ay isu gaarsiyaan adiga ka war
hadana Soomaali lacagta la isugu dhiibin aniga waxa iga su'aalaha ma ajnabi ah noo qaybinaa noo iimaanaa waa maya dawladan qaalaha ay ugu tala gashay inay bixiso ayada dadku la xisaabtamay adiga Macow xilibaan aad leedahay gobolkaada ka soo jeeda xilibaankaaga ayaa qarashka lagu ugu tala galay dawladda markaas tiraahdo gobolka Hiiraan ama gobol Hebel intaas aan ugu tala galnay xilibaanadaada markaas hadii rabaan ama isheg dabagal ku sameey karo dad maxaan ku raahdaa ku ogaado waa heli kartaa ma aha maalmo walba inuu ajnabi ugu dhex jiro maxaan ku raahdaa hay'ad ay waxno qaybinayso kala ma aan aaminna dawladdeena aan kalsooni siino waa midii horumarka gaarsiileed ummadaan dawladdi maanta 4 milyan sheegtay waxaa ka birri waxaa suuragal inay 8 milyan keento oo maanta 4 milyan meeshay ka keento birri 8 waa keeni kartaa waa hadii kalsooni la siiyo kalsoonidan boqolkiiba boqol siino aan aaminna dawladdeena
Macooye kula tahay lacagtan hadda dawladda ay ballan qaaday in baxnaano mashruuceeda lagu fulinayo xaguu ka imanaya kula tahay
waxaa laga yaabaa dadka intooda badan ay isaga haystaan canshuuraadkii dalka maartay lacagihii dawladda maartay markii laga bixiyo wixii maartay mushaaraad ah iyo howlaha bangiga dawladda lacagihii ay bil kasta ay maartay ay reebaysay oo ay ugu talagalaysay ummadda in lagu bixin doonto inta badan saas laga yaabaa inay u haystaan laakiin mashruucan sida xogaha aan ku helayno waxa bixinaya bangiga adduunka iyo maartay deeqbixiyasha ay ka imaanaysa lacagtan inta leen baxnaan hadda lagu bixiyo dawladdu waxay sheegtay markii ugu horeysay dawladda lacagaha lagu bartay kamid markii ugu horeysay waxaan maqlay markii ugu horeysay oo dawladda shacabkeed ay wax siinayso markii ugu horeysay maahane waa un deeqbixiyasha lacagihii markasta ay dadka sii jireen unbay tanna kamid tahay markii ugu horeysay waxa la yiraahdo maba jiraan marka in hadda ay mashruucan dadkii ay gaarsiiyaan wax dhibaato hadda oo anaga uma aragno laakiin waxaan rabnaa waxaan leenahay si sidaa kaga faa'iido badanaa jiraysa waxaan ognahay dhacdooyinkii dhici jiray deeqbixiyasha lacagihii bixin jireen wadooyinkii mari jireen aan aqaanaa oo ay ka mid tahay tusaale ahaan hadda waxaa jira magaalada Baldwin waa joogna anii saaxiibkeena waa ka warhayna waxyaabaha jir jira waxaa ka mid ah in lacagihii loogu talagalay dadka in la siiyo in aad arkaysa matalan halin oo maartay asaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa wixii odhan kaararka inta iskuwada qoray la yiri maaratay dadkan waa dadkii xaafadan deganaan leeyahay oo tanna waxaa ka baqayaa in wadadaas oo kale ay marto oo dadaalkii dawladda ay sameynaysay uu noqdo yacnii waxyaabihii uun maartay dad qaar jeebkooda gacantooda geli jiray
Cabdiqadir dawladdu waxay ugu talagashay dadka tabarta yar ee Soomaalida ah dhulka ay dawladdu maamusho waxaa jira dhul kale oo dawladdu aynan gacanta ku hayn oo dad dhibaataysan ay ku jiraan sidee bay kula tahay in dadka kale ee Soomaalida wax ku gaari karo
wallaahi waa su'aal muhiim ah oo in la isweydiiyo xaq ay tahay dawladda maanta meelaha gacanteeda aan weli soo gelin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool haddana sida gobollada xorta oo kale wax loo gaarsiin karin waa dhibaato balse aniga waxaan sii hadda waxa baxa waa Facebook koowaad waxaa suuragal inay face labaad ama face saddexaad hadda meelo badan oo dawladdu kulli u qorsheysanay jiro hadda maxaan ku raadaa baleenkeen hadda ka hadalka kuma jirto inay wax ka qabato waxaa suuragal face labaad ama face saddexaad magaalooyin hadda maxaan ku raadaa gacan kale ku jiro oo gacanta dawladdu ku soo geli doono oo mashruucyadaas soo galo kelmad laakiin saaxiibkii oo ka dhawaajay markii ugu horeysay la yiraahdo aan rabaa inaan u fasiro umadda ama ninkan walaalkii oo ila hadal baalkii iga soo horjeedo markii ugu horeysay waxaa laga wadaa muddo 30 sano kadib muddo 30 sano kadib madaxweyne ama xukuumad inta qarash loo soo dhiibo lagu aamino bixiyo ma dhici jirin hay'adahan lagu soo dhiibi jiray wixii loogu talagalay Soomaaliya hay'adaha soo bixi jiray hay'adahaas waxaan lagu sii jiray siyaabo dadban markii ugu horeysay maanta waa kugu soo celinayaa markii ugu horeysay maanta dawladdu waxa haysanaa lagu aamini karo hanti wixii shacabka Soomaaliya loogu talagalay iyo sharafka Soomaaliya in ilaali karto
ugu dambeyn Macow maxaa ku tali lahayd in sida hadda ay wax u wado mar hadii aad sida ay wax u wado dawladda aad dhalaysay sida ay isdhihi lahayd talaabada ha qaado waxba ka bedelmi lahaa
mashruucan dhulka hadda ee dawladda hadii aan ku hormaro ay tir waa ka fulinayna waa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya dhan yaani maamul goboleedyada iyo degmooyin qaar oo ayaa laga xusay waxaan dhageysanayaa xalayto ugu dambeysay ee wasiir oo leh mashruucan markii la yiri maartay maamul goboleedyada maamul goboleed kasta waxay loo qoondeeyay akoonkiisa lagu shubaa subax kasta aan kula hawlay akoonka fiirinay saaka ugu dambeysa akoonkan fiiri weli wax kuma soo dhicin. Horta lacagahan akoomaa lagu kala shubi doonaa, akoomaas markii lagu kala shubi doono ummadda Soomaaliyeed waa taqaana xaqaaiq inaan ka wareegno maaha. Annagu waa jecelnahay dowladdeennu, dowladdeennu waa taageersannahay, inay ummadeeda wax u qabato waa diidannahay, waa ku ammaanaynaa waxaasoo dhan. Laakiin hadda madaxweynihii gacantiisa shaqsiga kuma gaarsiin karo, horena waa u sheegay wasaaradihii gacantiisa kuma gaarsiin karo, akoonaa lagu shubi doonaa lacagahan. Wasiirkii tusaale hadda aan soo qaato kale uu yiri weli ina looma soo shubin lacagtii, lacagtaas akoonaa lagu shubi doonaa. Maamul goboleed gacantiisa gelin doonto, maamul goboleedku wuxuu u sii diri doonaa goboladii, goboladii wuxuu u sii diri doonaa degmadii, degmadii shaqaale kale u sii dhiibi doonaan lacagtan. Mid aan ka fakarayn waxay tahay dowladdu ummaddeedu, ummadda daaris iyo ummadda wax uma qabanaysa, mid aan ka hadlayn oo mid aan sheegayn waxay tahay habka lacagtan ay u socoto ma gaari doontaa shaqsigii, waa mid macnaha ee dood ay ka taagan tahay. Anigu waxaan dhalinka keenay waxay tahay lacagtaanu shaqsigii loogu talagalay ee miskiinka ahaa ee tabaaleysnaa inaysan gaari doonin aniga iyo cad. Waxaan marka taladan dhiibaya waxay tahay dowladdu mashaariicda arintan kaga haboon oo dadka masaakiinta hadda ay sheegaysan ay ka faa'iidaysan karaan oo ay ka mid tahay in cisbitaalada dawooyinka laga la'yahayna dawooyin u geyso, ama MCAJ yaryar ay u furta IDB-da dhexdooda, iyo in ay lacagtan ay waxbarashada dadka IDB-da gaar ahaan, iyo laga yaaba hadda coronaviruska hadda markuu yimid macalimiin badan oo Soomaaliyeed oo qoysaskooda biilin jiray xataa in iskuulaadka hadii laga xiray lacag la'aan ku dhacday, dhibaatooyinkaas faraha badan oo dhaqaaldarada oo ku yimid waxbarashada ahaato, caafimaadka ahaato, dhacyadaas in lacagta u leexiso iyo wadooyinka burburan, burbursan iyo biixiran inay u leexiso. Laakiin shaqsiyan lacag gaarsiina waa bal arki doonaa maalintay dhabaataan is weydiin doona.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana waa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhowaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinay. aan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa kumanaan kun oo qaxoonti ah oo ku sugan suuhdinta greega iyo turkiga iyadoo ay xaaladoodu meel khatara marayso, xataa iyada oo ay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin. booliiska greeguna uu qaadaya tallaabooyin aan loo dulqaadan karin. kumanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa mudabil ah waxay ku sugan yihiin xuduudda u dhexaysa labada dal, iyaga oo mar un ka rajo qaba in Greeku albaabka ka furo si ay midowga Yurub gudaha ugu sii galaan.
cabdixaafid wargeysku hadalkiisa waa uu sii watay, waxa uu yidhi Turkiga ayaa dadka ku sugan xuduudda dhinacooda gargaar joogto ah siinaya dadka qaxoontiga ah waxyaabaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin. boqolaal ciidamada ammaanka ah ayaa ilaalinaya ammaanka marka ay saraakiisha caafimaadka, shaqaalaha nadaafadda, iyo weliba hay-adaha kale ay wadaan howlaha gargaarka.
wargeyska the daily mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa cabdixakiim oo waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa midooda Yurub oo ka digay inaan xanuunkan COVID-19 ee uu keeno viruska corona ay dhici karto in aanu dhammaanin xilliga kulaylaha. dhinaca kale wargeyska ayaa waxaa lagu daabacay inuu dhaxal sugaha boqortooyada dalka Ingiriiska Amir Charles oo COVID-19 ah laga helay xanuunka karantiimana uu gurigiisa ugu jiro. gabadha u dhaxday Amiirka ee Camilla ayaa iyada laga waayay xanuunkaasi.
isla dalka boqortooyada Ingiriiska, mandaqada Scotland, lix qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19. tirada mandaqadaasi ugu geeriyootay xanuunkaasi waxa ay gaadhay cabdixaafid oo 22 qof. mandaqada Welishkana arbacadii tirada u dhimatay xanuunkan waxa ay gaadhay 22. dhinaca kalena wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee the East African ayaa daabacay kiisaska coronavirus oo arbacadii dalka Uganda gaadhay 14 qof. wasiiru dowlaha caafimaadka dalka Uganda ayaa sheegtay in 2 ka mida dadka qaaday xanuunkan ay yihiin dad Shiinaha u dhashay, halka dadka kalena ay u dhasheen waddankaasi Uganda. waxaana ugu baaqday dadweynaha reer Uganda inay sameeyaan wax kasta oo suurta gelinaya inay iska ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa xaqiijiyey 574 qof oo wasaaraddiisu ay ka baarayso coronavirus amaba COVID-19.
isla wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dowladda Itoobiya ay kumanaan shaqaalaha dowladda ka mid ah ku amartay in ay ku shaqeeyaan guryahooda iyada oo laga hortagayo xanuunka COVID-19. Amarkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay golaha wasiirada Itoobiya yeesheen kulan degdeg ah oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Axmed Abiy. Arbacadii ayaanu amarkan hirgalay.
Kulankaasi ayaa sidoo oo kale lagaga xaajooday tallaabooyinka ay dowladdu u baahan tahay inay qaado si xaaladaha ka iman kara xanuunkana sida saameynta dhaqaalaha iyo bulshadaba tallaabooyin looga qaado. Dowladda Itoobiya ayaa ku dadaalaysa in la yeereeyo meelaha dadku isugu yimaado, baabuurta oo magaalooyinka ku batay, iyo weliba cidhiidhi ku yimaada dhaqaalaha. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in aanay dadweynaha Itoobiya yareynayn isdhexgalka iyo weliba meelaha la isugu yimaadiyo, sababtaas darteedna ciidamada ammaanka lagu siiyey amar in ay dadka kala kaxeeyaan. 12 qof ayaa Itoobiya lagu hayaa xamaba laga helay xanuunka COVID-19.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubay ay xireen 46 qof. Dadkaasi oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyagoo xiriir la sameeyey dad laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee Isbuutiga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyey inay jabiyeen qaynuunka ilaalinta xanuunada faafa. Wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta, ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal.
Geesta kale, Cabdixaafid oo wargeyska The Arab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus. waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey isu-socodka magaalooyinka dalkaasi Sacuudi Arabiya. dadka degan 13 magaalo oo ku yaala boqortooyadaasi Sacuudi Arabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale. waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka Maka, Madiina iyo weliba Riyaad.
mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galabnimo ee maanta waqtiga Sacuudiga, waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amar kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka Sacuudiga. amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi Maka, Madiina iyo Riyaad iminka laga dhigay 3 galabnimo, wixii ka dambeeya inaan cid lagu arki karin suuqa maraysaha. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dudugato gil qabo ma dhadhamiyo geedaa ugodaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare dudugato gil qab ma dhadhamiyo geedaa ugodaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladayahaygaay way alaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladayahaygaay alaf lagama dhunte maladayahaygaay alaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay
dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan aadna weeli madadan dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan aadna weeli madadan geliyo sida dayda ana luma damo jacaylku lagu madashto aashaqa dayal khawu malaynin duuxi wala fahaay wa wahdiga ka jaga caafimaad ka kaachara way danan ka geliyo sida dayda ana luma damo jacaylku lagu madashto aashaqa dayal khawu malaynin duuxi wala fahaay wa wahdiga ka jaga caafimaad ka kaachara Maladaya hai gai ala flaga madunte Maladaya hai gai ala flaga madunte Kitabai sukendi gai Maladaya hai gai ala flaga madunte Maladaya hai gai ala flaga madunte Sabai sukendi Dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan Dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan aadna weeli madadan Dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan dhaktar bay suukeen qoray aadna weeli madadan aadna weeli madadan
fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa intaas ku eeg intaan mar kale kulmayna waxaan dhamaan tin idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
kudoodiyayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidar ruux dhalaano hurdalo uga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu dhuweeya sidar ruux la dhalay baan kudoodiyayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidar ruux dhalaano hurdalo uga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo